Kultūra čia ir dabar. Afiša. Darbo dienomis nuo 13 valandos.
Sveiki, mėly FM 99 klausytojai, prie mikrofono Eglė. Už lango pavasaris, o FM 99 etrija laida kultūrai ir įvykiams kultūros pasaulyje čia pietų Lietuvoje. Jau kovo 4 dieną, 14 valandą, Anzelmo Matučio memorialinis muziejus kvies šeimas, pavienius asmenis į edukacinę popietę iš Matučio užrašų knygutės. Šiandien apie tai pasikalbėkime su muziejaus direktore Vilmante Petrusevičiene. Laba diena.
Laba diena.
Kalbant apie tas užrašų knygutės, aš iš karto noriu apie jas ir klausti. Asmeniškai man užrašų knygelė tai toks daiktas, kuriame galima rasti visko. Ir svarbiau užrašų, ir prisiminimų, ir eilėraščių, ir anekdotų, ir piešinėlių, ir visko, ko tik tai galima įsivaizduoti ir ne. O kokia buvo Anzelmo Matučio užrašų knygelė?
Anzelmas Matutis prirašė jų tikrai ne vieną. Ir aišku, kaip galima spėti jau, kad rašytojas tai užsirašinėdavo daugiausia kūrybos tokius eskizus. Sakyčiau, eilėraščių posmus, mintis, kurias vėliau panaudojo, kurdamas eilėraščius. Bet rašė ne tik tai kūrybą, rašė ir iš kelionių nemažai yra užrašų. Ir pavyzdžiui, pagal užrašų knygutės irgi datos surašytos ir galima atsekti, kokioje kelionėje, kuriais metais buvo, pavyzdžiui, yra ir iš kelionės į Kolos pusėsalį, kuris įvažiavo ne kartą. Tai yra tokios, nu, kaip pastabos pasižymėjimai, kokie įspūdžiai, kokie įspūdžiai jam paliko samiai. Tokia maža elnių augintojų tautelė gyvenanti Kolos pusėsalyje. Jisai vėliau su jais susidraugavo, tada yra užrašyti tų žmonių adresai, kontaktai, susirašinėdavo po to su jais. Yra užrašuose ir pastabų iš kelionės į Meksiką, Ekvadorą, Peru. Na ir tokių artimesnių kelionių, kaip, pavyzdžiui, jam teko plaukėti Nemunu, tai Katros upe plaukė. Apie Gudų gyrę yra užrašų. Na, žodžiu, iš visų kelionių yra kažko tai palikta. Tai pasiknaisiojus tuose jo užrašuose, tai tokių įdomių dalykų.
Tai galima net įsivaizduoti, kad tai nėra dienoraščiai, bet kažkokių net ir tokių dienoraščių užuomazgų galima rasti, ar ne?
Taip, taip. Arba užrašai, kurie ten jam kažkada tai va bus reikalingi, tai jisai pasižymėdavo. Ir yra toks žodinėlis, ten jam kažkas įstrigdavo. Pavyzdžiui, Kolos pusėsalyje būdamas sužinojo, kad suomių kalboje yra panašių žodžių į lietuvių kalbos. Ir jisai susirašęs tokį trumpą, nu, ten žodinėlių nepavadinsi keletą žodžių, bet jie labai panašūs į lietuvių kalbą. Tokie dalykai, kurie jam įstrigdavo ir jisai pasižymėdavo.
Na, dabar, kai mes jau naudojamės išmaniaisiais telefonais, tos užrašų knygelės gal yra kiek primirštos, netgi galima sakyti šiek tiek ir romantizuotai skamba, štai kai jūs pasakojate apie tai, bet iš tiesų ta užrašų knygelė vargu, ar ją galima pakeisti telefonu, kaip jums pačiai, ar įmanoma pakeisti išmaniuoju kažkokio aparatu užrašų knygelę?
Na, aš asmeniškai dar turiu užrašų knygelę, tokį dabar jau daugiau imam tokį kaip kalendorių, užsirašyti gal daugiau darbo reikalus, bet šiaip tai iš tikrųjų manyčiau, kad užrašų knygutės jau toksai jau kaip ir atgyvenęs dalykas, nes taip kaip ir laiškų rašymas, kaip dienoraščių rašymas, taip ir užrašų knygutės, manyčiau, išstumė tos naujas technologijos, nes viską galima pasižymėti dabar išmaniajami telefone ar kompiuterį ar kažkur tai, kad žodžiu, tuo ranka to rašymo lieka vis mažiau. Tai manyčiau, kad nu, toks jau kaip ir kaip senas toks įdomus dalykas, kuris buvo būdingas būtent mūsų senelių tėvų kartai.
Na, bet man atrodo, jeigu jau pasidarome užrašų knygelę savo rankomis, tai į ją labai mielai rašome ir ne tik pasižymime kažkokias datas ar svarbius įvykius, bet turbūt ir mintis toje užrašų knygelėje išdėstyti, išdėlioti, parašyti yra kur kas maloniau.
Na taip, aš taip ir manau, nes mūsų mintis ta buvo, kad pirmiausiai pasižiūrėti, kągi poetas Anzelmas Matutis rašė savo knygelėse. Na ir po to, tuo labiau, kad mes visos idėjos čia yra iš paties Matučio palikimo. Nes dailės parduotuvėje būdavo parduodamos tokias knygelės, jos gana brangios būdavo su gražiais odiniais viršeliais. Tai jau kasdien ten, jau kas mėnesį tokias nenusipirksi. Tai jisai tada, kai prirašydavo tą knygutę, tai tada tą vidinę dalį popierinę jisai pasigamindavo naują ir apvilkdavo tais odiniais viršeliais. Taip, kad jisai pats yra susegęs tikrai ne vieną knygutę. Ir pavyzdžiui, dar viena knygutė, tai turi viršelius, jisai pasidarė iš atviruko, sulenkiamo atviruko. Na, tai mes va tas idėjas pasiskolinę iš Matučio, patys seksimės tas užrašų knygutės, tokias nestoras, primityves ir su atviruko viršeliu. Nes čia va būtent Matučio tokie išradimai buvo.
Vilmante, tai jūs į šią tokią edukacinę popietę kviečiate šeimas su mažaisiais, ar ne, ir tėvelius?
Taip, taip. Manau, kad tėveliai su vaikais arba mamos ar močiutės su vaikais bendrom jėgom, manyčiau, tikrai pasigamins tą knygutę, mes duosim popierių su kabėmis, galima aišku siūti siūlų už knygutę, kaip knygos yra rišamos. Na, bet mes pasirinkom paprastesnį būdą, kurį naudojo ir pats Anzelmos Matutis, metalinėmis kabėmis susieksime. O dar įdomu tai, kad Matutis, pavyzdžiui, buvo susiekęs kelias knygutes ne rašymui, o skaitymui. Tai tose knygutėse eilė raštukai atspausdinti jau rašomąją mašinėlę ir kai jisai važiuodavo į susitikimą su vaikais, tai būtent iš tų knygučių jisai skaitydavo. Nu, jam patogiau matomai kišenė įsidėdavo tą knygutę ir jau ten eilė rašy ir rašomąją mašinėlę parašyta, kad būtų lengviau skaityti. Tai va buvo ir skaitymai knygučių.
Tai sakyčiau, toks knygryšystės pradžiamokslis laukia.
Tai aišku, čia dar kas tik tai primityvų, bet manyčiau, kad vaikam patiktų. Ir tuo labiau, kad mes į tą knygutę ir iš Matučio eilėraščio faksimilę, Matučio žodžio eilėraštį nukopijuotą. Ir vaikai po to galės ar saugia, ar vaikai įsirašyti, siūlome pirmiausia eilėraščius rašyti, kaip poetas Matutis rašė. Na, o vėliau manau, kad vaikai ar saugia jau patys galės rašyti, ką jie norės, ar savo mintis, ar įspūdžius, ar patys gal kurs eilėraščius. Bet pirmas tai bus Matučio, kadangi Matučio muziejuje bus susekta.
Na, labai labai graži mintis ir labai graži idėja ir žinau, Vilmante, kad tokias edukacijas jūs vykdėte su mokinukais ir mokyklose, ar ne? Ir kaip jie reaguoja, kaip jie imasi šios veiklos, gal jūs žinote, ar jie naudoja paskui tas knygeles, gal paskui ateina į muziejų ir parodo, ką jie ten rašo?
Na, dar nedaug laiko praėjo nuo to, kai mes pirmą kartą pristatėm čia sausio 7 dieną per Matučio gimtadienį pristatėm šitą edukaciją ir buvo tik tai kelios klasės. Tai trečiokams labai patiko, jie rišo, segė ir netgi tos pačios edukacijos metu jau po Matučio eilėraščio jie savo sukūrė, ekspromptu parašė, paskui paskaitė mums visiems, žodžiu, jau pradžia kūrybos buvo parsinešta namo.
Na ir toks, sakyčiau, savotiškas labai gražus būdas prisiliesti ir prie knygos vėl, argi ne?
Taip, taip, mes prieš tai, aišku, prieš sekdami knygutę pasiskaitysim Matučio eilėraščių. Jeigu mažiem vaikam bus įdomu, tai mes pirmiausiai pasiskaitysim, kokiegi buvo pirmieji Matučio, tada Anzelmo Matulevičiaus eilėraštukai pirmieji, jis juos pradėjo rašyti, būdamas paauglys. Tai va, tuos pasiskaitysim jo ankstyvuosius eilėraštukus, na ir po to jau perėsim prie praktinės užduoties. O kaip jūs manot, kiek iš viso Matutis prirašė ir išsaugojo knygučių?
Oi, labai sunkus.
Knygučių turiu omeny, ne knygų.
Sunkus klausimas, žinokit, jeigu jūs sakot, kad jis net keitė viršelį tą patį saugojo, keitė, nu nežinau, mėginčiau spėti gal 30.
Panašiai labai.
Tikrai?
28.
O, kaip panašiai.
Jo, ir išsaugojo visas rašomojo stalo savo stalčiuje.
Tai bus proga ir ateiti tiesiog į muziejų, tiem, kurie nebuvo, kurie gal buvo jau seniau. Beje, Vilmante, dar primenam, kad kovo 4 dieną, 14 valandą, memorialinėme muziejuje, Matučio gatvėje.
Taip, taip.
O kuo Matučio muziejus gyvena dabar šį pavasarį, Vilmante, kokių džiaugsmų, kokių planų, kokių rūpesčių turite? Pasidalinkite truputį.
Na, tai rūpesčiai mūsų panašus kaip ir visada. Eksponatų tvarkymas, inventorinimas, dabar skaitmeninimas. Vat jau kelinti metai mes eksponatų skaitmeninam į internetinę bazę, kad jie būtų prieinami visiems. Pradėjom, pavyzdžiui, Matučio muziejų, tai dabar skaitmeninam fotografijas, kad galėtų toks labai vizualus eksponatas fotografija, kad galėtų visi naudotis ir rasti internete. Na nu ir paskui lauksim turbūt poezijos dienos dar kovo mėnesį. Pasaulinė poezijos diena bus kovo 21, tai irgi galvojam ją paminėti.
Aha, tai aš taip labai tikiuosi, kad mes apie ją pasikalbėsime dar ir kitoje kultūrinėje valandoje. O šiandien, Vilmante, dėkoju Jums už pokalbį ir linkiu gražios šeštadienio popietės.
Ačiū Jums.
Primenu, kad mes kalbėjome su Anzelmo Matučio memorialinio muziejaus direktore Vilmante Petrusevičiene. Taigi kovo 4 diena, tai bus šeštadienis, 14 valanda. Tikėkimės, kad bus gyvas smagus šurmulys Alytuje Anzelmo Matučio memorialiniame muziejuje, kur galima bus susirinkti su visa šeima, o kas nori, gali ateiti ir vienas ar viena ir tiesiog puikiai praleisti laiką ir ne tik gerai praleisti laiką, bet ir pasiklausyti skaitomų knygučių ir parsinešti namo savo rankomis surištą užrašų knygelę.
Kultūra čia ir dabar. Afiša.